Оода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы, кечки азаттык улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Алдыдагы жарым саатта Таластагы Копир Голд ишканасынын кампаларын ким жана эмне себептен өрттөшү мүмкүн деген суроолорго жооп издейбиз. Ал эми журтташтар түрмөгүбүздө жапондорго Токиодо балетти үйрөткөн журтташыбыз менен таанышабыз.
Мугалим деген сөз өтө көп сөз да, агырлачы, өтө кыйын сөз да. Сенсей деген. Мен айттым, ай, уста деп кызларды баскандан ошо туп тура айткандай жасап коюшат да.
Бүгүн 12 октябрь, шаршемби, Оолу жаңыр менен таанышып алалы. Сөз Амирбек Азамулунда.
Рахмат, Төрөкул. Эмил Каптагаев Бакиевтердин кара батальону бар болчу дейт. Нариман Түлөев жана Исхак Масалиев президенттик шайлоого катышпайт. Мьянмарда 120 саясий туткун абактан чыкты. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Бакиевтердин каршылаштарын өлтүрүү боюнча кара батальону бар болчу. Ал улуттук коопсуздук кызматынын алдында ачылган. Бул жөндө президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаев бүгүн Бишкекте өтүп жаткан апрель окуясы боюнча сотто айтты. Бул сотто 7-апрелде Бишкекте 90 жакын адамдын өлтүрүлүшү боюнча экс-президент Курманбек Бакиев баш болгон мурдакы аткаминерлер жана аскер кызматкерлеринин иши каралууда. 28 соттолуучунун 6 анын арасында Бакиевтер эл аралык издөөдө. Соттолуучулар аларга коюлган күнөөлөр негизсиз экенин айтып жүрүшөт. Шайлоо жаңылыктарынан президенттикке кат салышуудан баш тарткан арызын талапкер Нариман Түлөев борбор шайлоо комго тапшырды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка БШКдан маалымдашты. Ал арыз азырынча карала элек. Президенттикке дагы бир талапкер болуп катталган Исхак Масалиев да шайлоого катышпоо ниети бар экенин Азаттыкка билдирди. БШКга ал арызын тапшыра элек. Кыргызстандык шайлоочулардын тизмеси интернетке да коюлду. Шайлоочулардын тизмеси БШКнын интернеттеги шайлоо.gov.kg дарегинде жайгашкан сайтына да коюлду. Тизмелерди тактоо 20 октябрга чейин уланат. 30 октябрда болчу президенттик шайлоодо 21 талапкер ат салышат деп күтүлүүдө. Мьянмарда 120 саясий туткун, анын ичинде бир нече саясий диссидент абактан бошотулду. Алар эркиндикке Мьянмар өкмөтү апта башында жарыялаган мунапыска ылайык 6300 адамдын катарында бошотулду. Чүнки оппозициядагы демократия үчүн улуттук лиганын өкүлү билдиргенге караганда түрмөдө дагы 2000 саясий туткун калууда. Бүгүнкү жараян жаңы жарандык өкмөт баштачу саясий өзгөрүүлөрдүн жышааны деп бааланууда. Мьянмардагы аскерий хунта өлкөдө акыркы 20 жылда болгон биринчи шайлоодон соң мартта бийликти жарандык өкмөткө өткөрүп берген. АКШ, Евробиримдик жана Австралия бардык саясий туткундар бошотулса, Мьянмарга каршы киргизилген санкцияны алып салуу жагын карап көрүшөрүн билдирген. Төрөкул.
Чоң рахмат. Бүгүн күндүн негизги окуяларын Амирбек Азамоолу сунуштап атат. Алар тууралуу кеңирирээк маалыматты интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Эми эртең кабарай тууралуу синоптиктердин кыскача кабары: эртең Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, толугу кар түшөт. Калган аймактарда дээрлик жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош жана Жалал-Абад облустарында 19-24 градуска чейин көтөрүлөт экен. Таласта жана Баткенде 18-23, Ысык Көлдө күндүз 12-17 градус жылуу, Нарында 16-21. Бишкекте эртең дээрлик жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 20-22 градустун тегерегинде болот. Копир Голд компаниясынын имараттарынын өрттөлүшү боюнча Талас милициясы кылмышын козгоп тергөө жүрүп атат. Таластыктар арасында бул окуяга карата бир жактуу ой жок дейт. Дубандагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев.
Биздин сурамжылоо көргөзгөндө жергиликтүү халк ичинде окуяны негизинен терс көрүнүш катары баалап жатышат. Шаар тургуну Султан Кыргызстан инвестицияга муктаж болуп турган чакта өрттөп талкалаганда пайда жок деген ойдо экен.
Кең маселеси бизде орчундуу маселе болуп келатат канчадан бери эле. Ызы чуунун очогу болуп эсептелип атат да. Бул элдердин айтымында ошол өрттөнгөндөн 1-2 күн мурда эз булар менен ошол жердеги жергиликтүү жаш балдардын эле ортосунда болгон чатак деп ушундай деп айтышып атат да. Өрттөбөй эле башка эле жолдор менен чечилсе болмок. себеп дегенде бул биздин Кыргызстан азыр инвестицияга муктаж да.
Чет жерде компаниянын лагерин экинчи ирет өрттөө таласыктарга эле эмес, бүт Кыргызстанга абийир алып келбейт деген Азиз Курамаев бул адатты токтотууга чакырууда.
Негизи өрттөө негизи туура эмес. Негизи биздин элибизде ушул азатка айланып баратат да. Муну какой-то мыйзамдуу жолдор менен чечилсе жакшы болмок да. Негизи бул биздин баягы жүзүз болуп калат да, өрттөө бир жерди басып алуу, ушул жолдорду токтотуп бир мыйзамдуу жол менен чечүү жолун өтсөк.
Биз менен баарлашкандардын дээрлик баары эле маселени мыйзам чегинде чечүү керек экендигин айтышууда. Талаш шаарынын тургуну Алмаз мындай дейт.
Менин көз карашым болсо бул жерден өрттөп салган туура эмес деп ойлойм. Бул мыйзам чегинде болбой калат. Бул ишти кагаз түрүндө деле, документально закон түрүндө деле чечсе болмок деп ойлойм. Алардын кылгандары туура эмес эле.
Көп жылдардан бери кендер менен иштешип жүргөн Айкөл атомдук демилгелерди өнүктүрүү борборунун жетекчиси Гүлмира Темирбекова маселени чечүүнүн мыйзамдуу жолдорун санап берүүдө.
Кыргызстанда Орхус конвенциясы деген бар. Бул чоң конвенция, ушу экология конвенция 2001 жылы биздин Жогорку Кеңеш ратификациялаган. Коомчулуктун экологиялык маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жөнүндө жазылган. Бул мыйзамда эгерде сиздер кандайдыр бир информация алам, кеңеш алып алуучу же дагы башка ошо ресурстар боюнча башка бирөөдөн маалымат алам десеңер, 30 күндүн ичинде сиз жооп алышыңызга укугуңуз бар. Эгерде 30 күн ичинде ушу маалымат албасаңыз, сиз сотко бере аласыз. Эмнеге мен маалымат алган жокмун деп. Бирок жанагындай өрттөп талкалаган бул кылмыштуу.
Ошентип бул окуя жергиликтүү коомдо кеңири талкууга алынууда. Бийлик кылмышка тиешеси барлар жазаланышы керек деп билдирген. Милиция тергөө иштерин улантып жаткандыгын айтууда. Ал эми мурда кармалгандар көпчүлүктүн басым астында камактан бошотулган болуучу. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Теманы улантабыз. Ал ортодо Кыргызстан жаштар кыймылы жана Таластагы Арал айылынын жашоочулары Талас Копер Голд алтын кенч алындоочу компаниясынын ишине тыюу салууну талап кылып Бишкекте жыйын өткөрүштү. Алар кен казуудан жаратылышка зыян тиет деп эсептешет. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева да толугураак маалымат бар.
Арал айылынын тургундары Талас Копер Голд алтын кен компаниясынын чалгындоо иштерин токтотууга 1200 адамдын колун топтоп келишиптир. Айлана тегеректин экологиялык абалы бузулду, мал жандык өлүүдө, жайыттар жарактан чыкты, деди аталган айылдын тургуну Майрамбек Жусупбеков.
Бир жуманын ичинде 80 кой өлдү. Башка бир фермерден 27 кой өлдү. Дагы бир фермерден 5 кой өлдү. Ветеринарлык лаборатория так бияка алып барганда ошол кенден чыккан чаңдын эмеси вирустар бар, чөпкө отурат экен, ошону жеген мал өлөт экен. Таласта коюнун теректердин башы куурап калды. Сууда балык жок. Бакалар жок, назик куштар жоголуп баратат. Мисалы чабалекей, үп-үп жана башка ушу сыяктуу эмелер жок.
Ген казуучу компания толук кандуу иштеп баштаса Талас өрөөнү үчүн чоң коркунуч туудурат. Ошондуктан Талас Копер Голд Кыргызстандан чыгып кетиши керек, деп кошумчалады Жусупбеков.
Кантип улет бул жерде келечекте? Муну компания кетсин, элин талабышын.
Талас Копер Голд компаниясы менен жергиликтүү тургундардын ортосундагы бир пикирге келүү үчүн аракеттерден майнап чыкпагандыгын ошол эле айылдын тургуну Нуркалый Абдылдаев белгиледи.
Мына 2011 жылдын 11 мартында ушунда иш болуп кеткен. Талас Копер компаниясы менен Арал айылынын тургундарынын ортосунда инцидент болуп кетип, ар жерде эле эл чогулуп барып өздөрүнүн көйгөйүн айтабыз дегенде, анткени алар 2005 бери эл менен абсолютно мындай иштешкен эмес да. Курултай өткөзөбүз дешти, өздөрү отуруп алып эле жең ичинен список түшүп туруп анан курултайга сатырган. Ошо менен курултай болбой калды. Ошо менен эл менен Копер Голд компаниясынын ортосунда ажырым кетти мына.
Ошентип аралдыктардын өкүлүбүз деген топ өз оюн жарыялады. Бирок бул бүт айыл элинин бирдиктүү пикирин чагылдырабы али белгисиз. Талас Копер Голд компаниясы 2005 жылдан бери алтын кен чалгындоо иштерин жүргүзүп келет. Бул компания Талас өрөөнүндөгү Баркол, Талдыбулак, Кең Таш жана Коргон Таш кендерин иштетүү лицензияларына ээ болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чын эле азыр Элиза айткандай, Таласта соңку 5-6 жылдан бери кен чалгындоо менен алектенип келаткан ушул Талас Копер Голд ишканасына түндүк Африкадагы Gold Fields Ltd жана Британиядагы Орсу компаниялары ээлик кылат. Алдыда айтылгандай, акыркы жарым жыл ичинде Талас Копер Голдун чарбалык объектилерине 2 ирет кол салынды, өрттөлдү. Соңку кол салуу окуясынан кийин биздин кабарчыбыз Улан Алымкулуулу аталган компаниянын жетекчиси Дэвид Грантка кайрылды.
Урматтуу Грант мырза, соңку кол салууну сиздер жергиликтүү тургундардын колунан келген иш эмес деп атадыңыздар. Анда мунун артында силердин ыктымал атаандаштары туруп жаткан жокпу?
Биз бул жергиликтүү жамааттын колунан келген иш эмес деп айтканыбыздын себеби? Ал Кыргызстанда акыркы жылы орун алган ушундай инциденттерден айырмалангандыгында күн мурдан даярданып, атчан жана май куюлган бөтөлкөлөр менен келген 10 чакты адам компаниянын жайларына түн ортосунда кол салган. Алар имаратты өрттү, жумушчуларга кол салууну көздөгөн. Бул буга чейинки инциденттерден башкача. Мунун артында ким турганын мен билбейм. Бирок жакшылап уюштурган бирөө бардай. Ал ким болушу мүмкүн экендиги боюнча бизде эч далил жок. Лицензия алган аянттарым жакшы болсо, буга албетте көптөгөн компаниялар кызыгат. Бул кадимки иш. Бирок мен айткандай, бизде эч далил жок. Менимче милиция инцидентти жана анын артында ким туруп уюштурганын иликтөөдө.
Талас Копер Голдко ээлик кылган эки компаниянын дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө казган, чалгындаган алтын кендери бар экен. Таластагы да инцидентке башка мамлекеттер да кабылгансыңарбы?
Goldfields Ltd чоң компания. Казган алтын көлөмү жагынан дүйнөдө 4-үнчү орунда турат. Жылына 110 тонна алтын өндүрөт. Ар кайсы өлкөлөрдө дагы 20 жерди чалгындоодо. Бул жагынан чоң тажрыйбага ээ. Кыргызстандагыга окшош, соңку окуя мен билгенден Перуда болгон. Ал жерде жергиликтүү коомчулук менен карым-катнаш боюнча маселе чыккан. Жергиликтүү жамаат менен сүйлөшүүлөр учурунда өндүрүш токтоп калган болчу. Андыктан бул Кыргызстанга эле мүнөздүү көрүнүш эмес.
Талас Копер Голдтун колунда 4 аймакты чалгындоо боюнча лицензия бар экен. Силер ал лицензияларды качан алгансыңар? Президент Акаевдин же президент Бакиевдин өкмөттөрү учурундабы? Эгер бул эки президент ушундагы коррупцияны эске алсак, силер лицензияга канчалык ачык айкын ээ болгонсуңар?
Бул жакшы суроо. Анткени көп учурда транспаренттүүлүк болгон эмес. Goldfields Кыргызстанга 2007-8 жылдары келип, Талас Копер Голдту сатып алган. Бул Goldfields менен Орсу компаниялары ортосундагы макулдашуу болгон. Орсу Талас Копер Голдту түзүп, ага толук ээлик кылган баштапкы компания. Алар лицензияларды 2005 жылы ага чейин эч кимге берилбеген, эч ким талашпаган, эч ким кызыкпаган аймактар боюнча алган. Ал жерлер совет доорунда чалгындалган, бирок терең изилдөө жүргөн эмес.
Демек силер лицензияны биринчи инкылапка чейин алып отурасыңарбы? Ишиңер азыр кайсыл баскычта?
Менимче, биринчи инкылаптан кийин. Мен ал учурда бул компанияда иштеген эмес элем. Бирок лицензия мурда эч кимге берилбеген. Кийин бардыгы аныкталбаган аймактар боюнча алынган. Ал аймактар бош болгон. Компания жаратылыш ресурстар министрлигине барып, лицензияны, инвестицияны жана чалгындоо программасын макулдашкан. Мен түшүнгөндөн Кыргызстанда лицензиянын эки түрү бар. Биринчиси чалгындоого, экинчиси табылган кенди өздөштүрүүгө. Бизде чалгындоо үчүн гана лицензиябыз бар. Ага ылайык биз бул аймактарды чалгындап, кийин бар жогун аныктайбыз. Эгер табылса, мамлекетке кабарлайбыз. Биз бул өлкөдө азырынча эч нерсе каза элекпиз.
Кандай дейсиз? Азыр силер чалгындап жаткан аймактардан кокус ген табылса, аны казуу укугун эң биринчи кезекте силердин компания алуусу керекпи? Деги эле чалгындап жаткан жерлериңерде канчалык көлөмдө байрык бар экен? Бүгүнкү карата божомолуңар кандай?
Anywhere in the world, an exploration company needs to have the first right.
Дүйнөнүн бардык жеринде чалгындоо жүргүзгөн компания, эгер бир нерсе тапса, аны казууга эң биринчи кезекте укуктуу болуусу керек. Чалгындоо көп инвестиция талап кылат. Тобокелчилик да жогору. Бир нерсе табууга шанс миңдин бириндей эле бар. Андыктан аны иштетүү укугуна ээ болушун керек. Ооба, биздин компания лицензия алган аймактардын биринен кен тапты. Табылган кен алтындын эквиваленти менен эсептегенде 10 миллион унцияга жакындай. Эгер өндүрүш менен эсептесек, кен табылган жерди өздөштүрүү 17 жылга созулат. Жылына 23 000 тонна жез, 6,3 тонна алтын, 800 тонна молибден өндүрүлөт. Анткени бул жалгыз эле алтын эмес. Алтын, жез, молибден аралашкан экен. Бирок бул али толук далилдене элек. Бери дегенде дагы 3 жыл чалгындоо жүргүзүү зарыл. Кокус чындыкка айланса, кенге жакын жерде фабрика салынып, 2000 жумушчу орун түзүлөт. Аймактын экономикалык өнүгүшү үчүн чоң инвестиция болот. Таластагы эң чоң көйгөй бул жумушсуздук.
One of the biggest problems in Talas is a lack of jobs.
Силер жергиликтүү эл менен мамилебизди жакшы деп ырастап жатасыздар да, жарандар биринчи кезекте экологияга тынчсызданарын айтышат, алардын талаптары менен тынчсызданулары жөндүбү?
Узак мөөнөттүү инвестиция салынып жаткан жердеги жамааттардын баарында мыйзамдуу талаптары жана тынчсызданулары болот. Жамаат менен иштөө үчүн колдон келгендин баарын жасап жатабыз. Жумушка башка жактын эмес, көбүнчө ошол айылдын тургундарын алуудабыз. Ишибизде эл аралык тажрыйбанын алдыңкы жетишкендиктерин колдонуудабыз. Анын ичинде экология боюнча да. Чалгындоо учурунда экологияга олуттуу деле коркунуч жок. Бир гана маселе дөңсөлөр аркылуу салынган жол. Ал деле кадимки жол экендигин адамдар көрүп алат. Экология боюнча тынчсызданулар көбүнесе туура эмес маалыматтардан улам гана чыгууда. Биз адамдарды бул жаатта окутуу үчүн колдон келгенди жасап жатабыз.
Таласка чейин Кыргызстандын башка аймактарында да кенч алынып жаткан чет өлкөлүк көзгө чыккан кытайлык компаниялардын ишине каршы нааразылык акциялары болду. Жергиликтүү тургундар алар лицензияны качан кантип алып алышкандыгын билбейт экен. Ушул өңдөгөн окуяларын улам жана дүйнөлүк базарда алтын баасы кымбаттаганына байланыштуу кыргыз бийлиги тоо кен тармагында оюндун жаңы эрежесин киргизүүнү көздөп жаткандай. Айрымдар өзгөчө алтын казуучу компанияларды өкмөт 40% ашуун үлүшкө ээ болуусу керек деп сунуш кылышууда. Сиздин оюңузча бул кыргыз тараптын мыйзамдуу эле кадамы болобу?
Эгер өкмөт үлүштү эле албай, өз салымын да кошсо, компаниялардын көбү бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү күтөт. Эгер сиз иштеп жаткан кен, аны казуу же чалгындоо боюнча оюндун эрежесин капстан эле өзгөртүп жиберсеңиз, ал долбоордун экономикалык жактан жарамдуулугу боюнча эсептерди бузасыз. Балким иштеп жаткан өндүрүштү токтотуп коёсуз. Өкмөт бул багыттагы өзгөртүүлөрдү тармакта кабыл алыш үчүн жаңыдан чалгындалуучу, жаңыдан иштелүүчү кендер боюнча акырындык менен киргизүүсү керек. Өзгөртүү жасоо аркылуу инвесторлорду толугу менен чочутуп албоо маанилүү.
Грант мырза, акыркы суроо дүйнөлүк базардагы соңку өзгөрүүлөр, алтын баасынын кымбатташы чет элдик компаниялардын Кыргызстандын тоо кен тармагына кызыгуусун арттыргандай болду. Чын эле бул тармак аларды кызыктырып жатабы?
Өлкө кен байлыктар жагын карасак дайыма кызыктырат. Тармак чалгындоо жана иштетүү үчүн кызыктуу. Бирок стабилдүүлүк жана өлкөгө жетүү жагы ар убакта таал. Бул эми өкмөттүн иши. Эгер ал стабилдүүлүк жана коопсуздук маселесин чечсе, тоо-кен тармагына ири инвестицияларды тарта алат.
Рахмат маегиңизге.
Кабарчыбыз Улан Алымкулулу Талас Копер Голдтун жетекчиси Дэвид Грант менен маектешти. Сиз азаттыкты угатасыз. Алмазбек Шамралиев Агриппина Ваганова атындагы дүйнөдө белгилүү балет академиясын бүткөн. Жогорку билимдүү балерун Санкт-Петербургта калып, шаардагы атактуу балет театрларында иштеп, Мусоргский атындагы мамлекеттик опера жана балет театрында, Борис Эйфмандын жана Валерий Михайловскийдин театрларында, ошондой эле мамлекеттик хореографиялык миниатюралар театрында башкы ролдорду аткарган. Мисалы, Аккуу көлүндө Маскарапоздон Борис Эйфман койгон Дон Кихотто Санчо Панчону, Пиноккио Пиноккионо, Жизель балетинде граф Альбертти жана башка көптөгөн каармандарды бийлеген. 2008 жылы Жапонияга кеткенге чейин Ваганова академиясында 4 жыл сабакта берген экен. Азыр болсо Токиодогу мамлекеттик балет мектеби колледждин факультет башчысы, балет боюнча устат окутуучу. Азаттыктын журтташтар рубрикасынын алкагында кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Алмазбек Шамралиевди телефон аркылуу маекке тартты.
Алмазбек мырза, сиз Санкт-Петербургтагы дүйнөгө белгилүү балет театрларынын сахнасында тээ жаш кезиңизден тартып бийлеп баштадыңыз. Кийин чоңойгондон кийин башкы ролдорду ойнодуңуз ошол театрларда. Ысмыңыз профессионал сынчылардын оозуна алынып, Атүгүл Нью-Йорк Таймс, Балет сыяктуу кадыр барктуу басылмалар сиздин бий чеберчилигиңизди жогору баалашкан. Ошон үчүн Жапониянын балет мектептери кучагын жайып эле сизди тосуп алышса керек. Же конкурс болдубу жумушка орношуу үчүн?
Японияда азыр эле деген профессиональный бекилүүчү эле мугалимбиз. Профессиональный экстра класста окуганбыз. Багановская академия. Андан өйдө да окуу жай жок, дүйнө жүзүндөчү. Ошон соокту менен мудрегерден өтө жакшы сыйлап менен чакырышты да. Ошосунан бирде конкурста болгон жок, анда да сөздө чыккан да жок. Эл үчүн деген уровень профессиональный деген академиядан кийин андан өйдө да болбойт да. Эми уровень профессиональный. Мугалимдердикич. Бул жерде конкуренция мага жок да.
Ошентип 2008 жылдан тарта Жапонияда иштеп жатасыз. Былтырдан бери Токиодогу мамлекеттик балет мектебинде балет бөлүмүн жетектеп, жапондордо классикалык балетти бийлегенди үйрөтүп жатат экенсиз. Сиздердин мектепте балетти жаш балдар эле үйрөнүшөбү же сиз профессионал бийчилерди классикалык балеттин техникасына гана окутасызбы?
Багашка академиядагы программаны окутамын. Бул жерден жаш балдар мен окуучуларына профессиональный окуучулар болот да, анан ошон үчүн араштырбайбыз эме жаш балдарды, чоң эме бийчилерди. Алар бийчилерге өзүнчө отдельно чакырышат. А мынысы мен окуу жайымда деген чисто профессиональный эле Вагановский методика менен окутам. Анан окуткан балдар 15-18 жашка чейин жаш балдар да. Биздин как раз биздин Вагановский академиянын тең балдар да улуу класстары менен.
Бул мамлекет каржылаган бирден бир мектеп турбайбы?
Жок, Токиодо баарына бир эле мектеп мамлекет жардам бергендечи. Мамлекеттик окуу жайда меники, колледжим.
Алло, Алмазбек, сабакты сиз кайсы тилде өтөсүз?
Айбербек, менин сабагымды деген көпчүлүгүн япон тили менен өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем. Терминологиясы болгону баары болсо да француз тилинде да. 90% баары эле импортчу эле айтам мен аларга. Алар мен бат эле түшүнөт, жакшы түшүнөт. 3 жылдан берден япон тили кичинеден билип калдым. Эми бар переводчугум бар да, бирок ал киши деген котоп бергечче деген убакыт өтүп атпайбы?
Алмазбек, Жапонияда балет мектеби 1930 жылдардан баштап түптөлө баштаган экен. Бирок азыр бир эле Токиодо мына азыр сөз болгондой түрдүү техниканы окуткан жеке менчик мектептер бар экен. Алардын баасы жумасына бир жолу 45 мүнөттөн сабак алсаңыз орточо $140 турат экен, а эгерде 4 жолу балеттен сабак алсаңыз $600 төлөйт экенсиз. Балетке болгон мындай кызыгуу эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Япония эли искусство жакын экен, өтө сүйөт экен искусствонучу, мындайдан классический искусствону. Бул жерде деген өтө көп деген балетный театрлар келет, өтөмөн классический балетти бийлеген Большой театр келет биздин Россиядан, Мариинский театры келет, Франциядан Гранд Опера, Англиядан Ковен Гарден деген балеттер келет да, өтө кыйын, өтө атак чыккан театрлар. Ошон баары деген классический балетти көрсөтөт. Анан жанан деген ошон баары сулуу да. Адамдарды өтө жакшы көргөн үчүн балдарын берип атат да, ушундай болгула депчи. Анан бул жерден деген биздин мугалимдер, балетти берип аткан мугалимдер, биз көрүп атабыз да, келет кичинекей кыз, аны биз 3-4 жылдан кийин өтө жакшы болуп кетет да, өсүп кетет, басканы бөлөкчө болуп калат, ары бери басканга да өтө жакшы болуп атат, для общего развития жакшы болуп атат да. Эл үчүн Японияда деген өзү кичинекей эмелери бар, медицина жагынан проблемалар бар да, ошол деген балет болсо деген ошодой жакшы болуп атат да. Японияда деген өтө жакшы көрүшөт, классический музыканы, классический балетти, классический живописти.
Алмазбек, мына жапондор арасындагы өзүңүз айткандай балетке болгон урмат сый окуучулардын жана ата энелердин педагогко болгон мамилесине да таасир этсе керек да. Мен окуп билгенден да мугалимдин жакшы сөзүнө татуу үчүн окуучулар аябай аракеттенишет экен, ошондойбу?
Ошондой, айткан сөздө бул жерде эле ошон үчүн тартиптүү да окуучуларчы. Мугалим деген сөз өтө көп сөз да, агырлачы, өтө кыйын сөз да. Сенсей деген мен айттым, ай ушундай 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 деп кызларды баскандан ошо туп тура айткандай жасап коюшат да. Ошончолук мен мугалимди уккан окуучуларды мен академияда иштедим да. Анан ал жерде деген кээ бирде эме көңүл жок окуп атпай окуучулардачы, айтсаң айтпасаң да иштебейді. Бұл жерде осы андай жоқ. Көңілің бар ма, көңілің жоқ па, аларға деген бәрі бір. Мен айттым ба, ұшта ұшын проблема бар, ұшын әлі оңдап қойсынан 5 мөтті шыреден ұшын жасап қойшын, ұшын шоқтын бұл жерде емеді, оқушылар деген маға жаңатты, ұшын жаңын, және ұшын үшінде 2 жыл оқыған оқушымен бұл деген біздің академияға конкурс бойынша өтті. 35-8 кішінен ең біріншісі олды да, 3-ші курс көтті да. Мен оқыжаймын, это деген башы прогресті.
Алмазбек, сіз Токиода Чайковскийдің Аққул көлі балетін, жана Минкустың Баядеркасын даярдап көрушілердің сынына қойған екенсіз. Атақ Мариус Петипаның хореографиясын, мына ушул спектакльдерді толық сақтадыңыз бі, же жаңы өзіңіз ойлап тапқан элементтерді да кіргіздіңіз бі?
Мариус Петипаның гениальный хореограф, да? Қиын демес, гениальный хореограф. Ошондыген деген менден алмаштырганга да мен укугум жок. Мариус Петипада кандай коюлганда ошуну койдум да. Михаил Фокин кандай койгондо ошуну коюп атам да. Эмеше мен алардан жакшы анда алардан кыйын мен кое албайм. Мен мугалимин да. Алар болсо деген от природы да. Алардын койгон эмелери шедевр. Алмаштырганда мен өзүмө менен укуп бере албайм да. Алардын койгон иштери деген канча деген эки кылым кетип атат да уже. Мен мына жөн эле алмаштырып койгондо деген менин колум көтөрүлбөйт да.
Алмазбек, мына ушул эки спектакль, эки балет азыр Токионун сахнасында жүрүп атабы же бир эле жолку акция болду беле бул?
Мен өзүм окужайм да деген жыл сайын 2 жолу спектакль берем. Жайында анан кышында да отчетно болупчу. Ошондо мен 2 жолу деген 2 состав менен берем. Кышында азыр кышында болсо деген Вайнонун, Василий Вайнонундун Шылкунчун коем. Петипаны болсо деген Лебедин озеро болсо деген. Аны болсо уже жайкы убакытта ойлотту. Эми ушун деген жыл сайын бир эле балетти бийлегенде көптөй эле окуучуларга да пайдасы да көптөй болбойт. Алар ар кайсы балетти бийиш керек да. Бирок деген эмеде эки спектакльде бир жолу коюп койсо болот да.
Мына ушул спектакльдерге балетке Токиодо, Японияда билети кымбатпы? Канча турат?
Мариинский театрдын жакы, Башкы театрдын деген баасы бир, Гранд Опера балетинин баасы өлөктү. Мына сен деген 5000 йенден эң ылдыйкы баасы да, эң өйдөкү баасы деген 30000 чыгат да, 30000 йенде чыгат. $80 болсо болду, $80 600 чейин чыгып кетет да.
Алмазбек, сиз модерн балеттин Борис Эйфман, Валерий Михайловский сыяктуу дөө шаарларынын труппасында бийлеп, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө болгонсуз. Бул труппалар көрөрмандардын жана адистердин мыкты бааларын алган. Жапон көрөрмандары же публикасын алсак, алар россиялык, болбосо америкалык, европалык көрөрмандардан эмнеси менен айырмаланышат экен?
Бул жерде эмесе, бул жерде деген эмоция деген сөз бар го, эмоция. Алар муну көрсөтпөйт да, өз эмоциясынчы. Кол чаба турган убагында чабып коюшат, анда болсо деген түптүн карап турушат да. Бөлөк жерде да, Россияда же Америкада болсо бир кандай деген бийиш жерде өтө кыйын, бир кандай деген секирип койсо өтө кыйын, секирип койсо биринчи кол чаап коебуз го, бул жерде чабышпайт, бул жерде карап турушат. Бийиш аягына чейин билегенден кийин, бүткөндөн кийин ошондо кол чаап коюшат да. Алар деген эмоциясын көрсөтүшпөйт да. Өтө законопослушный болуп отурушат да. Бөлөк өлкөлөрдө болсо деген көбүрөөк болсо деген кол чаап, браво деп кыйкырышат да. Бул жерде андай жок.
Эгерде спектакль аларга аябай жакса да, анда алар спектакль бүткөндөн кийин ошол жакканын кантип билдиришет, эгерде андай спектакль учурунда тынч отурган болсо?
Спектакль бүткөндөн кийин эме барып сахнадан эме поклон бересиңер да. Алар бар туруп сени жибербейт да, ошо кол чаап тура беришет да, кол чаап тура беришет. Канча да 10-15 мүнөттөн кийин жиберишпейт да. Тышка чыкканда алар спектакльди күтүп турат да. 30-40-100 кишидей кишиде өтө жакшы жаап калса тышта көтөрүшөт да, жакы эме поклонникте болупчу, жакы автограф алып анан деген очук жерде гүл берипчи белеке.
Алмазбек, акыркы суроом, болочок планыңыз жөнүндө да азаттыктын угармандарына айта кетсеңиз.
Мен азыр ошол жерде Японияда иштеп атамын, канча иштери белгисиз. Аспирантурада окуп атпайм, анда бүтүш керек. Японияда эле калам го дейм, кучуларым да жагат, окуу жайым, иштеп аткан жерим мага өтө жагат. Бул жерде деген өз кол ачайын деген оюм бар. болса, кудай болса. Ушуна эле азырынча.
Алмазбек, рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Токиодогу мамлекеттик балет мектеп коллежтин факультет башчысы Алмазбек Шамралиев менен кабарчыбыз Амирбек Азамов маектеште. Сиз кеч казатып токтуңуз. Бүгүн 12 октябрь, шаршемби. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Жакшы калыңыздар.